Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny ankamaroan'ny olana mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao dia satria noho ny antony roa ihany. Voalohany, tonga dia mandray fanapaha-kevitra izy na tonga dia manao zavatra iray kanefa tsy mba nieritreritra akory talohany nanaovan'izany, ary ny faharoa kosa, mieritreritra lalina aloha izy izay vao manao zavatra na mandray fanapaha-kevitra anankiray. Noho izany, raha toa ka misy olana mitranga eo amin'ny fiainanao dia noy ianao ihany fa aza hilika any amin'ny hafo izany, noho ny safidinao ihany no antony izany rehetra izany. Ka mialohany andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay vokany. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny ny fahatelo amby roapolo. Giovanni.
Lalandro tena samihafa, manolona izao sy anao, iray lalantsara sady makany amindray. Lalantsara sy mahasoa, lalantokana ihany ko, io no lay lalantery sy sarotra, zay makany amindray. Iray kosa lalana, zay makany amin'ny afobe, lalambe zay malalaka, tena be ny mpandeha. Izay vao ny satanano tompo marika lehibe, miafaran'ny fahaverezana fafatesana.
Aiza reno izoranao, risaka izao mbalazao, fafatesana kosa ve zay ilay lalam-piainana. Lalantery no arahina, fa izany no fiainana. Tsara zo atota masomatranao
AWR,
zay lay onizany fanantinany.
Tizy tantananao atrany ka de mahery zare, otody so andanitra izany ty.
Aizare no izoranao, risaka izao mbalazao,
fafatesana kosa ve zay lay lalam-piainana. Lalantery no arahina, fa izany no fiainana. Lalantsara zo atoka, mahasambatra anao. Mandehanaka matoky, mijerehany Jesosy ty. Fizitantananao atrany ka de mahery zare, otody so andanitra izany ty.
AWR manolotra ho anao feo ny fanantena. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka fampizara izay mahasoa amin'ny alalan'ny fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ity feo ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa, iry amin'ny lafin'ny teknika ny namana Sam. Andeha hiaraka hivavaka isika mba hahazo ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanan'andriamanitra satria anokatra ny teniny isika ary hianatra an'izany. Raha izay any an-danitro, misaotra anao izay amin'ny tian'io ity, raha omenao tombontsoa ho afaka miara-mianatra ny teninao, hianatra tokoa izahay, angatahanay ny fananao masina ary hampianatra anay, hanazava ny sainay, atakaranay izay tianao ambara aminay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Irahantsika mahalala ny iraka lehibe nampanaovin'i Jesosy antsika, satria isika koa dia mpianany. Haintsika tsy anjery mihitsy izany arak'izay voalaza ao Matio toko fahavalo amby roapolo manomboka eo amin'ny andiny fahavalo amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Nanatona Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra, anisan'izany zasenao, izao ny zavatra nolazain'i Jesosy: efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Raisin'ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Reo teny fikasanareo, reo teny fampanantenana rehetrareo, mazava tsara, voafatra mazava tsara, dia natao ho anareo rehetra izay manaiky ilay iraka nampanaovin'i Kristy. Indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Raha tianao ny hoe omban'Andriamanitra mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, dia miraha miasa aminy, miraha miasa aminy, ary mahavelo mpanantenana, mampahery ilay tenin'i Jesosy manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Azo antoko izany fitahina izany fa ny amin'ny fomba fiasany dia ho resantsika. Ireo mpianatr'i Jesosy ireo any dia tsisy nitovy ny fomba fiasany, na dia samyny rahana hitory ny filazantsara aza, tsisy nitovy ny fomba fiasany. Tao ireo izay nanana talenta na fanomezam-pahasoavana manokana mitarika olona ho eo amin'i Jesosy, tahaka ny Andrea ohatra. Tao ireo izay havanana tamin'ny fitoriteny, samy hafa daholo ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ireny, ary tahaka an'izany koa isika. Rehefa mahita ny filana ara-panahyny tenantsika manokana isika ary mifikitra amin'i Jesosy, dia hanomboka oliana amin'ny hafa isika, oliana amin'ny fikarakarana ny hafa isika, tsy ampifantoka ny zavatra ataontsika amin'ny tenantsika samy irery intsony, fa mety mihoatra noho izany aza ny filantsika, ny etaeta ao anatintsika mba hikarakara ny hafa maimaim-poana. Tsy hoe manankina amintsika fotsiny izany asa izany Andriamanitra, fa manampy antsika koa izy ho afaka hanompo azy ampahombiazana. Raha naniraka antsika izy hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay raha teo nge no anton'ny fisian'ny fiangonany. Raha naniraka antsika izy nitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, dia nomeny antsika koa ny fitaovana, ny talenta, ny fanomezam-pahasoavana amin'ny alalan'ny fanahy masina na nomezany an'izany, ho ampiasaina izany rehefa mijoro vavolombelona ho an'i Kristy isika. Ary eto dia mariana mazava tsara fa ny antony izany dia ny atonga ny fahombiazana ho azo antoka. Ireo olona izay atonytsika hitoriana ny filazantsara dia manana filana samihafa, manana kolotsaina samihafa. Enona dia ao anatin'ny faritra anankiray aza dia misy manana kolotsaina samihafa, ny samy isa tokantrano anefa mety samy manana kolotsaina ihany koa. E, ny fomba hanatonana an'ireny olona samihafa kolotsaina, samihafa fari-pahalalana, samihafa fiheviana, samihafa talenta ihany koa, samihafa filana, dia ilana fanomezam-pasoavana samihafa ihany koa, ilana talenta samihafa ihany koa. Ary rehefa tsy mifanaraka amin'izay fanomezam-pasoavana sy talenta ny mena ny olona anankiray hitory ny filazantsara ny asa izay ataony, dia sady ho kamo izy no tsy hahita fombiazana. Fa rehefa mifanaraka tsara amin'ny talenta sy ny fanomezam-pasoavana ny mena azy, ny fomba fiasa sy ny asa izay ataony amin'ny fitoriana ny filazantsara, dia sady hazoto izy no hahita fombiazana. Hitantsika amin'izany fa tena miankina be dehibe amin'ny fahalalany tsirairay ny talenta sy ny fanomezam-pasoavana ny men'Andriamanitra azy sy ny fahafahany mampiasany zany eo amin'ny sehitry ny fitorianany filazantsara, ny faombiazany fitorianany filazantsara. Tsy ny faombiazana ihany fa ny fahazotony ilay mpitory mihitsy koa, satria mifanaraka tsara amin'ny talenta sy ny fanomezam-pasoavana nomena azy ny fomba fiasa zay ampiasainy amin'ny fitorianany filazantsara. Ny kristianina tsirairay dia vavolombelona, kanefa satria samihafa ny talenta sy ny fanomezam-pasoavana nomenantsika, dia tsy hitovy mihitsy ny fomba hijorontsika ho vavolombelona. Indraindray misy mpitarika eo amin'ny fiangonana havanana amin'ny fitetezana varavarana mampianatra ny tenin'Andriamanitra, fanomezam-pasoavana anankiray izay. Fa ny mampalahelo rehefa mitarika izy dia tereny anao tahaka an'izay koa ny olona rehetrarehetra izay tsy manana fanomezam-pasoavana mitovy amin'ny azy, ary miteraka akamoana ho an'ny olona izany, ary dia mahatonga ny olana eo anivon'ny fiangonana aza. Mila fantarina ny fanomezam-pasoavany tsirairay, dia atao mifanaraka amin'izany ny asa izay ataony amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy misy ambony, tsy misy ambany, fa manana ny maizy azy avokoa ny talenta sy ny fanomezam-pasoavana entina hitoriana ny filazantsara. Na mpihira ianao, na koa manana fahaizana manokana mikasika ny fitsabony ianao, na koa mahay mampianatra baiboly ianao, sy ny maro hafa izay mbola ho tanisaintsika mietsipiriany aoriana kely, dia mitovy avokoa ny lanjan'izany eo anatrehan'Andriamanitra rehefa ampiasaina hitoriana ny filazantsara. Ny sasany amintsika dia mety mahazo aina kokoa raha manatona olona amin'ny alalan'ny fanabiazana ara-pahasalamana, mampianatra ny olona mikasika ny fanabiazana ara-pahasalamana, mamety rohevitra mikasika an'izany. Ny sasany indray a, rehefa mitory ny filazantsara izy dia manavanana azy kokoa ny mampiasa fitaovana moderna mba hahafahana mandefa rakipeo zay hitoriana ny filazantsara. Tsy izy no miteny fa olona hafa no miteny ao anatin'ilay rakipeo, fa manavanana azy dia ny manasa n'la olona hiaino n'la rakipeo, na koa rakitsary dia ireny no misolo tena azy hiteny. Ny hafa indray a, mety anao fampianarana baiboly, tena havanana amin'izany mihitsy. Ny sasany dia mety ho havanana amin'ny fomba manokana mba ho tonga evanjelisitra, antsitrapo, na mpitory lahika sy ny maro hafa. Misy tokotelo ao amin'ny baiboly izay mamelabelatra mazava tsara mikasika ny fanomezam-pasoavana. Ny Romanina toko faharoambe folo, Romanina toko faharoambe folo, ny Korintiana voalohany toko faharoambe folo, Korintiana voalohany toko faharoambe folo, ary ny Efesianina toko faefatra, Efesianina toko faefatra. Andehany hovakintsika izay voalaza amin'ny Romanina toko faharoambe folo ka ny andininy fa efatra sy ny manaraka. Romanina toko faharoambe folo manomboka amin'ny andininy fa efatra. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena. Inona izany momba ny tenantsika izany? Misy tanana, misy tongotra, misy maso, misy sofina, misy vava, samy momba ny tena ireo fa tsy mitovy ny asan'ireo, kanefa dia samy manana ny maizy azy eo amin'ny tenantsika ahatonga antsika ho velona ara-dalàna. Dia izao ny toy ny teny eo amin'ny andiny fahadimy. Dia toy izany koa isika, na dia maro aza dia tena iray ihany eo amin'i Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. ny fiangonana dia noarina amin'ny vatan'olombelona anankiray. Ny loha dia kristy. Isika rehetrarehetra ireo a no maneho ny ratsambatana. Samy manana ny maizy azy, samy ilaina avokoa. Andiny fahenina, asatria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika, araka ny fahasoavana izay nomenantsika. Ny ten'Andriamanitra eto izany dia milaza mazava tsara fa tsy mitovy ny fanomezam-pahasoavana nomenantsika. Mety isy fanomezam-pahasoavana mitovy ananany olona roa na telo, fa manana fanomezam-pahasoavana mampiavaka azy avokoa isika tsirairay avy. Dia tanisaina eto ny santionany. Raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana. Raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana. Misy havanana amin'izany mihitsy fikarakarana ny fiangonana, fanompoana ny fiangonana. Raha mampianatra, aoka ho amin'ny fampianarana. Misy havanana amin'izany fampianarana izany mihitsy. Izay ny fanomezam-pahasoavana nomena azy. Andiny fahavalo, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Misy tena manavanana azy mihitsy izany hoe mananatra olona izany, mananatra ny tanora, ampahendrena, ampitiavana. Ary rehefa izy ny mananatra dia tena misy fiatraikany tsara amin'ilay anarina izany, miova lay olona. Fanomezam-pahasoavana izany eo amin'ny andiny fahavalo ihany toy an'ilay teo, izay ny manome dia aoka ho amin'ny fahatsorapo. Misy tena manana fanomezam-pahasoavana hanome, hanome, mahafinaritra azy mihitsy ny manome. Ary izany nefa dia natao ampandrosoana ny filazantsara avokoa. Dia toy izantsika ny vakiteny, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana. Misy fanomezam-pahasoavana tahaka an'izany, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana, aoka ny fitiavana ao amin'ny tsy fiatsarambelatsia, mahakalany ratsy, mifikira amin'ny tsara. Ho toizantsika manaraka ny fiaraha-mianatra mikasika an'izany fanomezam-pahasoavana izany. Fa manomboka izao a dia mivavaha amin'andriamanitra. Angatao izy mba hanokatra ny sainao, ahafantaranao hoe inona ary izany ny karazana talenta fanomezam-pahasoavana nomen'andriamanitra mba ahafahako mijoro vavolombelona ho azy. Izay ny fanapa-kevitra hanaovana antso amin'ity anio ity. Mivavaka mba ahafantaranao hoe inona ny fanomezam-pahasoavana nomenanao, ary tsy mamantatra fotsiny fa manao izay anatsaranan' izany sy ampiasanan' izany avy hatrany. Andeha ary ho entsika mivavaka izany. Raha izay any an-danitro, misaotra anao izay raha afaka nianatra mikasika an'izany fanomezam-pahasoavana izany tamin'ity ity. Ny tsirairay aminay dia samy nomenao baiko hitory ny filazantsara. Izany no anton'ny fisian'ny fiangonana. Dia mangataka anao izay tompo mba hanaraka ny taridalana izay nomenao rehefa mitory ny filazantsara. Nomenao fanomezam-pahasoavana daholo izay tsirairay avy. Sokafo ny maso-panahinay, ahafantaranay ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao anay, ary amporisio mafy izahay mba hampiasan'izany avy hatrany. Hitoriana ny filazantsara amin'ireo manodidina anay, amin'izay rehetra mifandray aminay, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ampiasa izany ampitiavana. Ary ianao tompo no ampahita fahombiazana anay amin'izany asa izany, atonga anay hahita fifaliana indrindra ihany koa. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.
Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejiity AWR feon'ny fanantenana.
sakaizan'ny saranamana iara-dalana ifampahiriany ko sy
mandray andraikitra
mitondra fanantenany
izay lay feokira famantarana fa iroso amin'ny fandaharana natokana ho anao tanora indray isika miaraka amin'ny feon'ny fanantenana na ny AWR. Tsy ampiandrelanao izahay fa iroso amin'ny dinidinika sy torohevitra mahasoa mahakasika amin'ny fidirana amin'izany atao hoe asa izany isika. Matetika mantsy ny tanora dia mametra-panontaniana ao amin'ny fiainany hoe inona ny asa mety sy tokony ataonay, karazana asa manao ahoana. Asaina ary ianao anaraka ny tantara vetrany. Av eo isika dia hiaraka amin'ny namana Elion hitondra ny dinidinika sy ny torohevitra. Menofinaritra
izay andery maro finina mahavariana eto a
ka lasa mihitsy ny saiko ry alfinina mandinika hoe anahoana no avintsika n'izao fiainana misarotra izao a sandry tsy mba mieritreritra n'izany
mitady asa dia
ka le fahitana asa mihitsy anie ny tena mampiasa ny saiko e sarotra be fa inona izao ny asa mba eritreretin'ny alfinina atao e
asa enao lehilahy ny no teneniko amin'izany fa tsy izahy e ny lehilahy ny natao amelonako nareo izany no tena mila miasa
ekeko anie izany fa mila miasa mafy e kanefa raha tsy ampy ny vola miditra ao an-tokantrano dia tsy fanampy izany ny lasi ny vavy
izah kosa loro maro dia tsy mba hitady asa tsy mifanaraka amin'nysaiko izany a raha tsy maintsy asa za dia asa tsy mamizana nefa azombola be ny tadiaviko ka
aiza no ahitana an'izany ry alfinna
asa borao ohatra e dia mba manao izay itiavan'ny direktera ny tena dia mahazo toerana tsara sy aingana nefa tsy dia manao nininina fa miandry karama isam-bolana fotsiny na atao izay azona vadim-panan-karena rehefa nambady e
andray
izanyko
mafy be zany tenindry izany a hitako tao mami manao izay ho hafa mihitsy maome fahafahapohandry
ka raha te hiaraka amiko dia mila mihetsiketsika e rehefa tsy maharaka dia samy vitra
raha ohatra ndry daholo izany ny vehivavy dia tsy hitodika any amin'ny olona manao asa tena toy ny mpanao asa tanana sy ny sisa mihitsy
afa kosa ny talosy ny ankehitriny ry maro a ndra raha mpanaovinao an-trano azy efa mandreraka mihitsiko mampifamaly amin'ndry dada sy mamy isan'andro vako izao izah ndray mbola hitady raharaha amin'ny asa mandreraka ohatra izany tsy vitako izany ka
o ry alfinna
inone
dia tsy mba hifanampy amin'ny ao an-trano mihitsy kosa ve izany ndry e sady tsy haiko aloha ny any aminareo e fa raha izay a dia hitako tena sahirana mihitsy la ray aman-dreny mitady vola sy mitsitsy mba hahafahana mampianatra anay ny ofa-trano ny anina hohanina sy ny sisa mangony fotsiny hitako tena mafy fa izany hoe izay le fiainany
adidiny ray aman-dreny daholo izany finona nivadiana to amin'izany ry maro a tsika zanaka velomina
tsy mety izany fisainandri izany tsy fidiny ho azy anie no hoe sahirany ary miezaka mihitsy ry zareo fa tsy mipetra-potsiny dia tsy handray ravindena mihitsy izany ry mbola ialehibe ndry de ho hitandri zany
zany mihitsy ny tanjoko ka ary aza manozona rangahy ianao a
fa nga moa zany ny dikany
vitako
tsy voatery ho volany aloha no ifanampiantsika e fa misy asa azontsika atao tsara ohatra anamahivanana ny fahasairanany ray aman-dreny vo mainka aza tsara raha mahita asantselika ahitana volakely sitrany aizy ty loana ka e ohatra
aivyanareo ihany no mitady zioga ho anareo e tsy alifinina kosa aloha ny ianao an'izany a amin'izao fahatany rako izao ve no sembaniko amin'izany sady
ka mba manofana antsika hiatrika fiainana ny orinanie zany e
ho hita eo foana rangah zany ryfany a de anao miseho endry sy mazoto miasa io anao inona zany tiako kosa aloha raha ohatra izany ny ataony taomy e anambady lehilahy mazoto miasa ah zany amin'izay be ny vola de miadana ahy
mora amindrery ny teny an'izany raha te hiadany ry de mifanampy kosa nareo e
ka rehefa ti ahy izy de vita n'izany e finona aloha le asa tia maro atao e
ny eritreritra n'le resaka nataony dadanareo sy mamanareo izay stoma hoe
hoe
ny asa hoy izy tsy zioga fa fitahina indrindry re ny asa mampiasa vatany ireny de nandinika hoe talentako ihany le mandrafitra ny mamboly ny miopy de iresaka amin'ny dadanay sy mamanay a mba anomezany sombo tany kely ho ahy entiko manomboka tsy kelikely sitrany ahy
inona
zany
de hitaomako ve hoy ny anao an'izany so de ataoko adalonareo ka ho tezitra ndeha hivary lavo amin'izany reny aza efa tsy fidiny ataoko ity fa mba asa borao ty mahamaika anareo ay asa mampahantra na misavian'ny tendry dada be sermona nareo stomaka loza
fiza no nilaza tamindri fa mampahantra ny mampiasa ny tanany sy ny tongony ara ny sainy amin'ny asa ohatra izany ka sady efa hatramin'nyoviana moa izay sika mpinamana samy mitady asa borao fa tsy mbola nahita fa raha izany mamorona sy miasa ho an'ny tenako de miankina amiko ihany ny ampandroso an'izany na tsy e
de ho lasa mpamboly sy mpiompo izany ti maro
ka maninona
mo hitaoma mpivarotra legioma sy
zay zany aloha ny zava-misy sady tsy ratsy anie zany fa ny olona manambany an'izany
entso
angatsika mihinankanina raha tsy misy ny tambany vohitra manao an'izany
ka ny tambany vohatra zany
ary tadidio fa mety anambola be lavitra noho ny talehan'ny orinasa zany raha iandro any rehefa aiko tsara no mifeny zavatra ataoko mba miafikely aloha
e si redirediny dala ny feverako ny fisainanareo stoma zany mihitsy ny nampifamaly anay ialifinina tsy manambady lehilahy mitakemitra ohatra izany a zao endriko sobikako tsara zao ve zao fahatany rako mamy be zao ve de olaniako sisombako amin'ny olona manana toetsaina ohatra zany ovy zany ny rivojezika sy ny taina koa ary ny ora-panala sy ny vovoka any tsy afaka hiara-dalana aminareo aho fa aleo tsy mifandray tsony e
andray kosa ry alifiny
zany no izy ka
za tsy olana aloha fa aza ataondrian'izany tomy
ny a lehilahy manana fiarako di tsara tare trano be ary zaridaina tsara tare vao karakara mpiasa miampy dobo filomanosana manara-penitra zay no ilaiko fa tsy hitaingina sarety hipetraka amin'ny trano bongo didiny ny anana sy ny mangazo ary ny taretra sy ny tranona koa
ka manahoana letsy ny asa sy ny fiainana ry toma mandroso sa
mandeha miadany io lesy a
ay
misaotra ny lana nampy ata amin'ireny vavoazako ireny lesy fa
zay azoko natao letsy ny nataoko a izay n mahampinamany
efa saika aringana tanteraka sy boka ny trosan' olona ngea lesy tamin'ny kalafiny iny
e
mba nataoko daholo zay azoko natao hitazomana azy fa ehe indrisy e ny fananako fotsiny nalainy fa rehefa ny eresy a de ny lozany
tena ratsy mihitsy aloha ny nanaovany angay e
afy nandoro ny lambako lesy ireny ka tsy ahita ntsony a tsy tsara mihitsy lesy le miaraka amin'ny olona tsy mba zatra ny asa ireny a tsy mandray ravindena fa na manasa vilia aza tsy ainy de enao ny ampiriatiny ka minefa be sitrapo
manday lesona ary toma tongontsika lesy a lavitra akaiky ny aty aminay e
oay mbola tanàna ny maro ihany koa ve ty
nga hita fa aty ambany vohatra lesy a
manao aninareo tonga soa mise maro a
ahoana dadarabeza mandeha ve ny asa ao e
finina daholo reto ro maro a akoatra n'le orinasa mpanamboatra fanaka naseho angana iny de mbola misy an'izao fiompiana be zao koa ty oay reto tranona koa oadray re roa e
trano tately reny ampita lavitra ireny e de dobo fiompiana trondro re roa ambany avaratra re roa e
ay
zao no hitako fa azo antoka pidibola tsara ary toma rehefa voafe tsara ny fitantanana azy satria mila misakafo foana ny olona mandavataona andao fa hoentiko mijery ny fambolena tsy ambany atsinana anazy tomy
sambatringa jerena moa tsotsotra fa ay tena
tena ny afy ale tsy vo nahavitan'izao a aleoko zao toy zay ny andry asa tsy mbola fantatra tany andreny vohatra tanyka
ny atsemboany tava tokoa leso ny nanana tsy manaika fa hiezaka mba ahavita zavatra tsara ohatra zao ro maro a
ny tsara lavitra noizao aza ny vitany toma fa maherezy mifanohana eo lesy tsika roa lahy
mba tsara ve lesy zao lokotraniko zao a tsy mety mihitsy ny saiko raha tsy za mihitsy aloha no mandoko an'ity faritra ity
tena kanto ry toma ny engaliany lahy mihitsy ny nanao azy je reo ty toma miosondoko hatrany ampaladika hatrany tapondoa
sady asa lesy ty no fanatanjahantena ary fialamboly ry maro a
manao ao maro
manao ana tompoko
za ihany
manao any ianao
oadray ay ve alfinny ty e tena niova be de saika tsy fantatro
ai
hoaizy izy zany andeha hisakafo ato amin'ity restaurant ty
hoeto maro ao nga za tsara be ny sakafo ao a sady maro zao tena hitako mihetsiketsika mihitsy anao zany zao ty fiary ty
aa tsy anay io ka ary tsy hitany alfinina nga io toma mandoko io
ay ve efa hitako fa ezany izy hoe mpandokoko
efa ny araba fa mety variana angamby izy e
manao hoana trizo ny asa fa sao de bedy ny patron eo ry toma tandremo so latsaka ty mipitiko ny loko ka nimba ny kanjonay aty a
ory alfinna tsy miova mihitsy
ka iovana ho inny
mba hafantompateno ihany ny teny aloko ny vava fa ovidiana lafo e
ka marina ane zany
e
fa ondiko alory maro a
ahoana e
nare a fa mbola mandray olona hiasa hony ny orinasa atao amin'ity trano be lokony tomampandoko ty e na nytanteri amin'ny gardi anteria de nasainy nanantony eto aminao
ay
io moro maro a mba karakarao ny namany sekretera na ohatra zany mety amiko ary so de maro aro ny tompony andraikitrato toma aza ve ohatra zao vo ray mandoko mainka fa za tsisy pentona
tsy za mihitsy ny tompony andraikitrato ka
ay
sady araka ny fantatro ny olona tadiaviny ty orinasy ity de olona tena miasa mahay ny asa mampiendriketina azy fa tsy olona mivaro bava na mivaro tena na mibaikobaiko fotsiny
tsy azoko
zany e
i mba amboamboary ao moa ny resaka ry maro fa sahirana ny ah e
azafady tompoko azafady mosele direktera efa vita tompoko ny fandokoana tery akaiky ny garazy ka akisakiny amin'izay ve ireo fiara ireo sa
aleo ny kamionety tonga de hoendra be a
ay
de lazao raha vo anisany entana rehetrarehetra avy ao anatin'ireo so maika andeha mesoe maro
eny tompoko ary ty fiaranao ty tale atao eto ihany sa
aleo eo ihany fa akisako rehefa av eo e
ay
de ila zao raha koa toaka nyreto boatin-doko reto efa vitako ny fandokoana so andotony akanjo ny reto vahiny
eny tompoko
fa losa maro a afabaraka losa marina losako ay ve toma no direkteranyity
eny toma mihitsy ny tompon'ity orinasa sy zao restaurant be hitatsika zao azy ty fiara tsara be voalazanao ty fa tsy anah ny fiarako
azoko e menatra be a lanitro manatitra legioma sy akoho atao amin'ity tsena goavana be ty ianao e de
mbola nytoma koa io
andrekiako io
miara-miasa zay ro lahy e itoma ny nanokatra restaurant satria manatalenta amin'ny fandrahoan-tsakafo
efa hitako ihany e
de nanokatra n'io fivarotan'io koa izy za kosa mpamokatra any ambany vohatra any de mamatsy azy sy ny sisy e efa ho folo taona kosa ve zay ny tsy nionana de tsisy fivoarana mihitsy ry ary finina mbola sekretera foana no asa tadiavina
oke tsy napoziko aleo alo oto kay fanina
nenay aloha asa fa tsy kabary za manko tsy mba mahay miresaka to andry alfinna de aleonay mampiasa ny tanana sy ny tongotray
zay
miasa mafy mba hivelomana
ay oka rery toma fantatro fa tena tsy nety mihitsy ny nataoko taminao e zay afafy tokoa ny tsinjaina eh sampatry nareo de nareo koa zany zao efa manambady a
ehe samy efeo an-dalam-pikarakarana
anga
ka na indri koa raha ve ry alfinna tsy efa nanambady direktera mipetraka amin'ny vila tsara tare misy pisinna misy mpikarakara zaridaina raha izao fahitako andri zao ka
ka efa ny sarahan vadiko are
an
lazainy hoe kamonefa ay
ka nenay ane ry alfinna ny zezikomby ny taina ko sy ny bozaka manahatra tsy tianao reny no akora manodina ny orinasy ampiasaina mba hahafahana mamboly amatsiana sakafo anareo ety andreny vohatra torak' izany koa ny fiompiana tsy mety amin'ny alfinna ny fanaovana ny zany e
so vo aiko ny dika an'le teny hoe tsy oka ny asa fa fitahiny
ay
indrindra ny asa tanana sy ny asa famokarana isan-karazany ireny e ny olona tsy tia miasa ny mandetika ny tena ny ahantra amin'ny zava-drehetra ndrisy ti adalako eh aiza ny elanela ny fiainantsika
miankina aminao ihany io ry alfinna anao ny safidy toy ny farene ny fiainany na andaniny mamodeny meloa ianao de ifikan'ny matsatso sy ny mafaitra na miafy sy miasa mafy aloha de av eo migoka ny mamy
ny atsemboan'ny tavanao no hihinananao e
zay
tsy miasa aoka izy tsy hihinana hoy ny tenin'andriamanitra
zany mihitsy
ary tsy misy asa ambony sy ambany zany fa rehefa miasa patokina ianao de ampian'andriamanitra foana azonao atomboka teny zao zany fa aza angatahan'andro e mahazo to miasa ry alfinna
misaotra betsaka ry toma fa voaraiko aho de ny vadin'ny toma zany zao mazoto miasa be e
voalaza ndry mihitsy
mpanampy sahaza tsara
sambatry nareo
ozona sa fitahina
tantarano soratan'ny fanjaniaina no velomin'ny zoanitra naritina ary rilahy
faly miaraban'ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana ity ny zokinao iliandry amin'ny tantsoa fifaliana ho any mitafatafa aminao indray mifampizarazay masoa eto isika inoko fa nampieritreritra antsika iny tantara iny fanaontsika moa ny mampiditra lesona ao anatin'ny tantara mba hafantsika mandray fananarana sy fampianarana ihany koa izay mety ahasoantsika. Ny fikaroana natao dia nahitana ny antony lehibe anankiray akoatra ny antony hafa mahatonga ny ankamaroan'ny olana eo amin'ny ankamaroan'ny tanora, dia tsinona izany fa ny fiheverana fa zioga ny asa, indrindra fa ireo karazana asa ampiasana ny tanana sy ny tongotra na ilay antsoina hoe asa vatana ho isika, na asa mampiasa vatana. Tsy asa mamono a, fa asa mampiasa vatana tsotra fotsiny. Betsaka ny vokadratsin'izany toetsaina na fomba fiheverana izany, indrindra fa amin'ny tany mahantra, raha tsy hitanisa fa tsy vitsivitsy isika amin'ity anio ity. Ary natao ho fantatsika tanora izany a mba atonga antsika andray fanapa-kevitra, dia ny tsy mbola diso ariana loatra eo amin'ny toetsaina izay tokony hananana mikasika ny atao hoe asa. Voalohany a, dia ny fitadiavana fomba ahazoana vola tsy ara-dalàna amin'ny fomba mora. Izany ny voka-doza voalohany amin'ny fiheverana fa zioga ny asa, indrindra fa ny asa mafy. Dia mitady zavatra tsy ara-dalàna mba hahafahana mahazo vola amin'ny fomba mora, toy ny alatra, ny fivarotan-tena izay miseho amin'ny endriny marobe haintsika tsara ary amin'ny sehatra rehetra mihitsy no ahitantsika an'izany. Anisan'izany ny fisolokiana sy ny sisa izay ainao tany saina tsara. Ny vokatra faharoa matsiravina vokatry ny fiheverana fa zioga ny asa, indrindra fa ny asa izay ilana ezaka seripo, dia ny fitadiavana asa birao, tsy ilana fampiasana vatana. Tsy hoe ratsy ny asa birao, fa raha izany no atao mba hahafahana miala amin'ny asa mafy dia tena tsy tsara izany. Be dehibe ny aretina azo ny olona mpiasa birao raha mpitaina amin'ny olona mampiasa vatana izay fantatra fa salama sy ela velona lavitra. Any amin'ny tany mandroso dia manao fanatanjahantena manokana ny ankamaroan'ny olona miasa birao raha te ho salama. Be dehibe ny miazakazaka vao maraina isan'andro, fa tsy araka ny fiheverantsika hoe ny tsy mihetsika ny tsara indrindra. Ny tanora sasany anie dia zao hoe atramin'ny sotro ho any ambavany aza dia davy nisy olona mpiditra azy. Tsy fandrosoana izany ary tsy fahasalamana izany, na ratsaina na ara-batana. Azadindro itanora namana fa ny tenantsika dia noarian'Andriamanitra hihetsika, ary rehefa tsy avelantsika mihetsika io tenantsika io a dia aretina be dehibe no vokatra izany. Ny anisan'ny vokadratsy ny fiheverana fa zioga ny asa, indrindra fa ny asa mampiasa ny vatana, dia ny fanambaniana ireo olona mivelona amin'ny asa tanana sy ny asa vatana, ary mahatonga ny karama omena azy ireny na ny vidi ny asa tanana ho lasa ambany ihany koa. Ary izany ange no anisan'ny mahatonga ny olona maro mba hanombana ambany dia ambany ny vidim-bokatra. Zaho dia efa miezaka tsy miady varotra intsony rehefa mividy anana, mividy karoty, mividy zavatra izay nambolendry eny tantsara eny, satria fantatra fa tena tsy mifanaraka miezaka nataony akory ny vidin'ilay vokatra izay varotana. Mbola io fiheverana ny asa ho zioga io, indrindra fa ny asa mampiasa vatana, no mahatonga ny olona manome anarana manambanin'ny olona monina ny an-tsaha hoe tambany vohitra. Kanefa azadiny fa ireny olona ireny miantoka ny sakafo hoaninao isan'andro, azonao an-tsaina ve hoe tsy misy mpamboly intsony? Azonao an-tsaina ve ny vokany? Ary ho gaga isika raha ilazana fa ny tena mampandroso ny olona any amin'ny firenena matanjaka dia satria karazana asa mampiasa ny vatany no ataony ny ankamaroan'ny olona. Ary dia gaga isika aty amin'ny tany mahantra rehefa mahitan'izany amin'ny alalan'ny reportage na ny documentaire mandeha amin'ny televizion, tsy ny olona miasa birao ny tompony vola any fa ny olona mampiatra ny zavatra ny anarany amin'ny alalan'ny asa mampiasa vatana mihitsy. Izy mihitsy mihetsika, mety manana olona miara-miasa aminy izy fa tsy mipetrapetraka mihitsy, mety manana orinasa natsangana izy avy amin'ny fianarana ny raisiny, kanefa dia tiany mihitsy ny asa mampihetsika ny vatany. Eto izany a dia aza hiverina fahasamanambanitra tanora namana ny asa mafy mampihetsika ny vatana, fa tena asa ambony zany. be dehibe ny vokadratsy ny toetsaina izay mihevitra ny asa ho zioka io, indrindra fa ny asa ilana ezaka mafy. Anisan'ny tena loza indrindra dia ity, atreny amin'ny fianarana ambara tonga ambony mihitsy no efa voapoizina io toetsaina io ny ankamaroan'ny tanora. Asa braonkendren'ny ankamaroan'ny mpianatra, asa mampiasa ny saina fa zara raha mampietsika ny vatana. Be dehibe nge mivokadratsin'izany akoatra ny lafi ny ara-pahasalamana, lasa mamokatra olona mahay miresaka isika fa tsy olona mahay miasa. Izay ny ankamaroan'ny toeram-pampianarana ambony amin'izao fotoana, tsy izy rehetra fa izany ny ankamaroany, satria ny antony dia izao: tsy tsaraina amin'ny fahaizana miasa raha teo ny ankamaroan'ny fanadinana azona diplôma, fa tsaraina amin'ny fahaizana miresaka. Ary dia olona mahay miresaka ny matetika mahazovahana amin'ny lafiny rehetra, fa tsy ny olona mahay miasa. Ary isan'ny fototry ny fahantrana misy amin'ny tany an-dalam-pandrosoana rehetra izany. Ary farany, kanefa tsy nikely indrindra vokadratsy ny fiheverana fa zioga ny asa, indrindra ny asa izay ilana ezaka mafy, dia ity: lasa miteraka kamona sy mampaditra ny ankizy sy ny tanora maro izany toetsaina izany. Lasa mitady fomba mora tsy ara-dalàna be dehibe azona vola, efa nresantsika teo izany. Lasa kamo manao raharaha ao an-trano, lasa olana ho an'ny fiarahamonina ihany koa. Ka hitany koa aloha fa be dehibe ireo olona izay manan-karena tampoka vokatry ny fanaovana ny tsirariny, miditra amin'ny sehatra politika fotsiny, dia mahazo toerana ambony a, na dia tsy nanao ezaka akory aza, misy aza tsy nianatra akory. Ny vava no midy dia efa vola ny miditra. Izany ny modely hitany, tsy modely tsara izany re tanora namana. Ny olona tahakireny angeha dia enjehny eritreritra lavy, tsy mahita fahatonin-tsaina ary tsy manana ilay antsoina hoe fierté, satria fantatry ny olona rehetra ihany ane ny tena mariny. Ka tsy misy ohatrany hoe ny ezaka mafy, ny anatra mafy avy amin'izany ezaka sy fianarana mafy natao izany nahafahana ho tafita teo amin'ny fiainana. Tsy mitsanga menatra ny lehilahy sy ny vehivavy tahakan'izany mandra-pahafatiny. Ary dia tsetsatsetsa tsy aritra ny ilazana izarana amintsika tanora fa ny tantara dia milaza fa fomba anankiray nataon'ny mpanjanatany fahiny ny atonga ny zanatany hijanona ho zanatany amin'ny endriny moderna amin'ny fitazana ny sain'ny olona ao amin'ilay firenena zanahany hanambany ny asa tanana sy ny asa famoronan-javatra ary ny asa famokarana. Dia izao sika lasa mientehitra lava amin'ny zavatra namboarina avy any amin'ny tany mpanjanaka izao foana ny vokany. Ary raha vao misy samy mamoron-javatra dia amoronana anarana manakivy hoe vita gasy sy ny sisa. Ny vita vazaha koa nge nanomboka tamin'ny tsy zarizary fa nivoatra tsy kelikely, ka dia manentana antsika tanora andray andraikitra hanova zavatra manomboka ny amin'ny toetsaina. Aza miandry ny olon-dehibe efa drodroko ny toetsaina nanazarana azy izay efa nilovana hatry ny ela. Aza mamitsiny azy ry tanora namana. Tsy ozona ny asa, indrindra ny asa izay mampiasa vatana fa tsy saina fotsiny. Aza dino fa asa mampiasa vatana ny asa voalohany nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva tao Edena, fony tsy mbola nanotakory izy ireo. Ary izany no vakintsika eo amin'ny Genesis toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo. Genesis toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo izay mivaky tahaka an'izao: ary Jehovahandriamanitra nitondra ny ralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Ny asa dia nitaky asa vatana, ary ny hoe mitandrina azy dia nilana asa saina sy fahendrena, asa sarahany ireo. Ka manomboko izao dia ovai ny toetsaina mba ho tia miasa, aza everina hozona izany fa tena fitahiana izany. Angatao Andriamanitra nome saina endry sy hery anao. Aza variana manofo fahombiazana fotsiny fa ho tavela eo ianao raha mijanona ho nofo izany. Hoy ny voalaza ao amin'ny Obolana toko faraika amin'ny roapolo andiny fa dimy amin'ny roapolo hoe: ny faniriany malaina ahafaty azy satria ny tanany tsy mety miasa. Ahoana hoe ny faniriany malaina hahafaty azy satria ny tanany tsy mety miasa? Oabolona toko faraika amroapolo andiny fa dimy amroapolo misy an'izay. Ka dia izay ny hoe lary tanora namana, mastoa ny asa, tiavo ny asa, fa sady mahasalama anao zany na ara-tsaina na ara-batana ary mahaela velona ihany koa no mitondra soa ny fiarahamonina. Eny ary dia manao mantra-piona vetivetindray ny zokinao Eliandre amin'ny tanso.
Eny ary, ny tenin'Andriamanitra mihitsy no efa manafatra antsika, araka nefa voalaza teo fa ny fanirin'ny malay na hafaty azy satria ny tanany tsy mety miasa. Koa dia mahazoto ary miasa ary tanora isany, tsy izy io ga naozina ny asa fa fitahina. Dia misaotra anao nanaraka ny fandaharan'ny tanora hatramin'ny farany. Fanjaniaina no nanolotra izany anao teto niaraka tamin'ny Rila sy Fehizoro, tompona andraikitry ny fandaharana Eliandre amin'ny tantso. Hitahantsika rehetra ny lairaintsika ny an-danitra.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Andeha ho tohizantsika indray ny fandalinantsika ny fahamarinana ankehitriny ao amin'ny deuteronomi. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikevy. Ny lohateny anarantsika anio dia manao hoe raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Andeha aloha averina miaraka ny tsenjiry amin'ity lesona ity dia ny Deuteronomy toko fahenina andininy fahadimy. Deuteronomy toko fahenina andininy fahadimy: ary tiava ny Jehovah'Andriamanitra ho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ny anarantsika fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fatahorana azy ary ny fitandremana ny didiny no anisan'ireo fahamarinana lehibe voizin'ny bokin'ny Deuteronomy. Tena mbola mitoetra ho antsika amin'izao andro faran'izao koa ireo fahamarinan'ireo. Ny firenen' Israely ray manontolo no nantsoina ho tian'Andriamanitra, kanefa ny sambatan'olona ihany no afaka manao izany fanandraman'izany. Amin'ny mahavoary manatsafidy ny olona dia nasaina ny safidy ny ho tian'Andriamanitra sy aneo izany fitiavana izany amin'ny alalan'ny fankatoavana ny Israelita tsirairay. Inona ny lohahevitra iraisan'reto toko sy andininy izay irahantsika mamaky reto? Deuteronomy toko fahadimy andininy fahafolo. Deuteronomy toko fahadimy andininy fahafolo: nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Toko fahafito andininy fahasivy. Deuteronomy toko fahafito andininy fahasivy: koa aoko fantatrao fa Jehovah'Andriamanitra ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay ti azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Toko fahafolo andininy faharoambinifolo sy fahatelo ambinifolo. Deuteronomy toko fahafolo andininy faharoambinifolo sy fahatelo ambinifolo: ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah'Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah'Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny ho ti azy sy hanompo an'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrona ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiko anao an'io mba hahita soa ianao. Toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany. Deuteronomy toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany: ary tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao ka tandremo mandrakariva izay asainy ho tandremana, dia ny lalàny sy ny fitsipiny ary ny didiny. Ary farany toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahasivy. Deuteronomy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahasivy: raha hitandrina ianao ka naraka izao lalàna rehetra izao izay andidiako anao anio ka ho tian'i Jehovah'Andriamanitra ao ary andeha mandrakariva amin'ny lalana, dia ampinao tanàna telo koa ireny telo ireny. Mazava ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. tsy milaza ho tiantsika fotsiny andriamanitra fa nasehony tamin'izay nataony sy mbola ataony ankehitriny izany dia tahaka izany koa ny tokony anehoan'ny vahoaka ny fitiavany azy amin'ny alalan'ny asa taony hitantsika amin'ireo andininy vakina teo ireo fa tsy misaraka amin'ny fankatoavana an'andriamanitra ny fitiavana azy pirofo ny fitiavana ny fankatoavana ahoana tsara hoe pirofo ny fitiavana ny fankatoavana izany fampianarana fototra izany no asehon'ny soratra masina raha nylaza jaona hoe fa izao ny fitiavana an'andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny jaona voalohany toko fahadimy andininy fahatelo ary jesosy koa dia nilaza hoe raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo miseho azy mandrakariva amin'ny fankatoavana ny fitiavana an'andriamanitra ary izany fankatoavana izany dia midika ho fankatoavana ny lalàny sy ny didi folo izay mahafoaka ny didi faefatra mikasika ny sabata tsy fandalàna lalàna ho fitadiavam-pamonjena tsy akory ny fitandremana ny didi faefatra fa mitovy amin'ireo sivy ambiny ihany mety misy olona mankatòa ny didin'andriamanitra mba azahoana sitraka aminy kanefa tsy tena fitiavana an'andriamanitra izany raha tian'andriamanitra marina tokoa isika indrindra noho ny amin'izay nataono antsika tao amin'i jesosy kristy dia iritsika ny ankatò azy satria asainy manao izany isika namerimberina tamin'ny israely mosesy ny tiavan'izy ireo sy ankatoavana an'andriamanitra taorina nafahana azy ireo tany egipta izany hoe ny fitiavan'izy ireo sy ny fankatoavany dia setry ny fanavotana efa nataon'andriamanitra taminy efa navotan'andriamanitra izy ka tokony hamaly izany amin'ny fankatoavana ampatokiana ny didiny moa ve samy hafa amin'izany ny amintsika kehitriny tsia mitovy amin'ny zanak' israely isika tokony ho tian'andriamanitra ka hitandrana ny didiny aoka ry sika izay efa miezaka mankatoan'andriamanitra anontany tena hoe inona ny manosikahanao izany tena fitiavana ve sa fahazarana sa atahotra ny overy sa antony hafa aza dino nefa fa tsy tokony ho tandreo anarabaky teny fotsiny ny lalàna fa tokony hiaraka mandrakariva amin'ny fahasoavana tahaka ny nataon'i jesosy nalemy fanahy sy tsy niavina am-po izy nefa koa nitandrina tamin'ny fahafenoany ny didin'andriamanitra engani ho fenony fitiavan'i jesosy ny fontsika ka hitobaka eny amin'ireo manodidina antsika izany eto indray no isarahantsika androany mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao kaleba andritsikivy
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Femini Fanantenana
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka mahaimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
www.awr.org na www.feofanantenana.org